เรามาพูดกันต่อในหัวข้อภารกิจของผู้บริหารหรือผู้จัดการต้องทำอะไรหรือภายใต้หัวข้อเรื่อง องค์ประกอบของการจัดการในธุรกิจบริการในหัวข้อที่4คือการชี้นำ directing ตามองค์ประกอบที่กูได้พูดไปเมื่อคลิปเสียงอันที่แล้วคำว่า reinforcement ที่แปลว่าแรงเสริมซึ่งมันมีได้ทั้ง positive และ negativeเช่นคุณยกตัวอย่างบางทีเวลาที่ผู้แต้มข้าบัญชาทำผิดหรือทำงานแล้วไม่บรรลุผลสำเร็จหรือมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารก็จะมีวิธีในการให้แรงเสริมต่างๆกันออกไปนะเช่นลองอีกครั้งหนึ่งพี่คิดว่าการทำในครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นด้วยความที่น้องอ่อนด้อยประสบการณ์หรือขาดทักษะบางอย่างพี่คิดว่าน่าจะทำได้อันที่สองเอาละการผิดครั้งแรกไม่เป็นไรพี่เชื่อว่าคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์แต่มีความตั้งใจน่าจะเรียนรู้ได้ลองทำอีกครั้งหนึ่งในจุดที่พี่จะแนะนำต่อไปนี้พี่คิดว่าน้องน่าจะทำได้ประสบความสำเร็จการที่ทำผิดครั้งอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามผู้บริหารอาจจะบอกว่าเอาละน้องพี่คิดว่าการกระทำครั้งนี้ถ้าผิดเป็นครั้งที่สามพี่คิดว่าเกิดจากความไม่ตั้งใจละไม่ใส่ใจและไม่รับผิดชอบหากทำผิดครั้งต่อไปพี่จะมีมาตรการลงโทษแล้วนะการทำผิดตัวอย่างที่4หรือครั้งที่4เอาล่ะการทำผิดครั้งนี้ถือเป็นการทำผิดครั้งที่4ผมจะออกจดหมายตักเตือนหรือบางทีเราทำผิดอีกทีหนึ่งผู้บริหารจะพูดว่าเธอมีหัวไว้ขั้นหูใช่ไหมความใส่ใจสะกดเป็นไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นจากตัวอย่างทั้ง5ตัวอย่างที่ครูยกเมื่อสักครู่หรืออาจจะทำผิด5ครั้งก็ตามเนี่ยตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2เราเรียกว่า positive reinforcement หรือการให้แรงเสริมเชิงบวกส่วนตัวอย่างที่3 4 5เราเรียกว่า negative reinforcement หรือการให้แรงเสริมเชิงลบซึ่ง คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้นะนี่คือลักษณะตัวอย่างของการชี้นำทั้งสิ้นนะว่าในการมอบหมายการรับผิดชอบงานแต่ละครั้งหรือการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยทุกคนมีโอกาสผิดพลาดหรือทุกคนมีโอกาสที่จะทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้หากมีเติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไปการทำผิดพลาดหนึ่งครั้งของพนักงานในครั้งแรกๆอาจจะถูกมองว่าจริงๆความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการจะต้องเติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไปพัฒนาบางสิ่งบางอย่างเข้าไปจึงถูกนำเสนอออกมาโดยการถ่ายทอดวิธีพูดด้วยคำพูดแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองที่ครูว่าเมื่อสักครู่ซึ่งเราเรียกว่า positive reinforcementแต่หากการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อันนั้นเนี่ยมันเกิดการผิดพลาดเสียจนกระทั่งหลังภายหลังการให้โอกาสในการเติมเต็มสิ่งที่พึงกระทำไปหลายครั้งแล้วนะมันเลยจำเป็นจะต้องมีมาตรการบางอย่างเพื่อให้หลาบจำหรือมีมาตรการบางอย่างในการทำให้เป็นข้อสะกิดเตือนใจหรือเป็นสิ่งซึ่งทำให้คนคิดได้จากบางสิ่งบางอย่างด้วยการให้แรงกระทบแรงปะทะในเชิงลบซึ่งเราก็จะเรียกมันว่า negative reinforcement ซึ่งอันนี้แล้วแต่เทคนิคของผู้บริหารแต่ละคนที่จะใช้ซึ่งหากนิสิตได้เรียนวิชาในขั้นสูงขึ้นไปเขาจะเรียกว่าลักษณะของความเป็น leadership style หรือลักษณะของภาวะผู้นำในแต่ละแบบซึ่งก็อาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะในผู้บังคับบัญชาแต่ละคนหรืออาจจะขึ้นอยู่กับเนื้องานหรือถ้างานนั้นมันมีความยากมากจริงๆเนี่ยการให้ positive reinforcement หรือแรงเสริมในหลายๆครั้งในลักษณะของการที่งานนั้นยังไม่สำเร็จและทำให้เติมเต็มบางอย่างให้เพิ่มขึ้นได้เพื่อให้งานนั้นสำเร็จในกรณีของงานยากเนี่ยการให้ positive reinforcement หลายครั้งอาจจะสำคัญแต่ถ้าหน้าที่นั้นมันไม่ได้ยากมากเนี่ยหรือผู้บังคับบัญชาคิดแล้วมันไม่ได้ยากมากมาย ขอโทษการให้ negative reinforcement บางทีมันก็อาจจะเป็นสิ่งดีก็ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นก็มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะอันนี้คือการชี้นำวิธีที่1ก็คือ positive หรือ negative reinforcement การให้แรงเสริมเชิงบวกหรือแรงเสริมเชิงลบอันที่2คือ informal consulting การให้คำปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการเช่นหลังจากเลิกงานพนักงานคือพนักงานบางคนอาจจะทำงานในช่วงโควิดครั้งเนี้ยในช่วงโควิดเนี่ยบางคนมีภาระทางบ้านนะคุณพ่อคุณแม่จะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากว่าท่านออกไปไหนไม่ได้ก็จะต้องเราจะต้องแบ่งรายได้ของเราส่วนหนึ่งไปซื้ออาหารให้ท่านเก็บไว้ทานที่บ้านต้องซื้อมาตุนนะในบางคนคิดอย่างนั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น พนักงานก็อาจจะเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานได้ในขณะปฏิบัติงานภายหลังเลิกงานนะผู้มันก็มันจะเห็นก็อาจจะมาเรียกมาคุยบอกน้องก็พี่เห็นใจนะดังนั้นช่วงนี้น้องก็ต้องบริหารจัดการรายได้ของตัวเองนิดนึงอะไรประหยัดได้ก็พยายามตัดค่าใช้จ่ายหลายส่วนออกเพราะเราจะต้องนำเงินส่วนนี้เอาไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ในช่วงที่ท่านออกจากบ้านไม่ได้เลยต้องซื้ออาหารเก็บไว้ที่บ้านอะไรต่างๆสมมตินะอะไรแบบนี้นะก็การให้วิธีคิดการรับฟังปัญหาหลังจากเลิกงานแล้วเพื่อให้กำลังใจถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างให้เกิด spirituality กระตุ้นความมีกำลังใจในการทำงานให้ดีขึ้นโดยชี้แนะวิธีการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเนี้ยเราก็เรียกว่า informal consulting หรือในกรณีพนักงานบางคนทำงานแล้วบางคนอาจจะมีนิสัยบางอย่างในการเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้บางคนสมมุติว่าการเป็นมาสคูลีนหรือการพูดตรงไปตรงมาแสดงออกอย่างตรงไปตรงมามากเป็นนิสัยของคนบางคนแต่การแสดงออกตรงไปตรงมานั้นถ้าบางคนถึงขั้นที่เรียกว่าขวานผ่าซากคือตรงมาเป็นไม้บรรทัดครูไม่ได้บอกว่าการตรงเป็นไม้บรรทัดขวานผ่าซากเป็นสิ่งไม่ดีแต่เผอิญว่าเราอยู่ภายใต้บริบทสังคมที่เรียกว่า femininity นะ truthfulness เราเรียนไปแล้วความจริงกับ relationship เราต้องบาลานซ์ระหว่าง2 สิ่งนี้เพราะฉะนั้นการพูดความจริงแสดงบางความจริงบางอย่างออกไปอาจจะทำลายสัมพันธภาพซึ่งคนที่เป็นพนักงานที่เป็นขวานผ่าซากคนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานเป็นไปได้เพราะนั้นไม่มีเพื่อนคนไหนรักเลยประสานงานด้วยก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะก็กลุ้มอกกลุ้มใจหลังจากเลิกงานก็มาปรึกษาผู้บังคับบัญชาก็มีหน้าที่ในการพิจารณารับฟังปัญหาแล้วก็การให้คำปรึกษาบางอย่างเพื่อเข้าไปปรับปรุงวิธีการทางสังคมเพื่อให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีขึ้นนะเพราะเราอยู่ในบริบทสังคมที่เรียกว่า mass femininity นั่นเองอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่า informal consulting ได้หรือสุดท้ายคำว่า termination คือให้ออกหรือให้เปลี่ยนตำแหน่งไปเลยนะบางทีบางองค์กรก็ให้โอกาสบางทีพนักงานทำงานตำแหน่งนี้ได้ไม่ดีแต่เขาอาจจะไม่ได้ไม่ดีถึงที่สุดมีบางอย่างที่ปรับปรุงได้หรือผู้บังคับบัญชาผู้บริหารมองแล้วว่าเขาน่าจะเหมาะกับงานอย่างอื่นนะก็อาจจะ terminate หรือเปลี่ยนเรียกพนักงานคนนี้มาคุยว่าน้องอาจจะไม่เหมาะกับงานนี้นะแต่ว่าน้องมีข้อดีอย่างอื่นพี่จะย้ายน้องไปทำงานอีกฝ่ายนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เปลี่ยนไปได้อย่างเงี้ย 3-4 ตัวอย่างเนี้ยนะก็จะเรียกว่าเป็นตัวอย่างของคำว่าชี้นำในลักษณะของ 2.4.1 คือการให้ความสำคัญกับการให้แรงเสริมซึ่งแรงเสริมประกอบด้วยแรงเสริมเชิงบวกแรงเสริมเชิงลบหรือแรงเสริมอาจจะมาในรูปของการให้คำปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการหรือ informal consulting หรือแรงเสริมอาจจะมีมาในลักษณะของการ terminate อันต่อมาคือการให้แรงจูงใจก็คือการให้แรงเสริมแม้ผู้บริหารก็มีหน้าที่อย่างในช่วงนี้นะพนักงานหลายคนต้องทำงานหนักมากในองค์กรสมมุติว่าเป็นร้านอาหารลูกค้ามาสั่งซื้อแก๊บสั่งซื้อเป็นร้อยรอคิวทุกคนทำงานเป็นระวิงเลยนะเหนื่อยมากนะผู้บังคับบัญชาจะให้ motivation นะเดี๋ยวพี่ให้โบนัสเพิ่มนะทุกคนพี่รู้ว่าทุกคนจะต้องทำงานเรื่อยเลยเวลา8ชั่วโมงจากที่เคยทำเพราะฉะนั้นรู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากกับการเพราะตอนนี้ร้านเราขายดีมากขึ้นจากการซึ่งมีนโยบายการ social distancing lockdown นะอาหารหลายอย่างคนไปทานที่ร้านไม่ได้นะอาหารร้านเราก็เลยเป็นที่นิยมมากขึ้นน้องทำงานหนักมากขึ้นหรือมีชั่วโมงในการทำงานที่ยาวขึ้นเอาละพี่เห็นใจนะพี่ก็ให้เงินพิเศษค่ารายชั่วโมงเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็คือการให้แรงจูงใจหรือตอนเย็นหลังเลิกงานผู้บังคับบัญชาพูดกับพนักงานเพื่อให้เกิดความแรงจูงใจว่าพี่เห็นนะถึงการทำงานหนักของพวกเรานะคนเราทุกคนโดยปกตินะมาสโลว์เราเรียนมาแล้วนะขั้นที่4 social recognition esteem needs อยากให้คนอื่นให้ความสำคัญฉะนั้นการที่เลิกงานปุ๊บผู้บังคับบัญชาเรียกพนักงานทุกคนคุยบอกนี่พี่เข้าใจนะทุกคนทำงานหนักพี่เห็นอยู่ว่าทุกคนทำงานหนักขึ้นขอบคุณในน้ำใจที่พวกเรามี spirit ในช่วงนี้อย่างเงี้ยก็เป็นแรงจูงใจอีกประเภทหนึ่งก็เป็น motivation ก็เป็น directing เหมือนกันdirecting ประการสุดท้ายคือการดูแลบุคลากรด้วยความยุติธรรมก็เป็นลักษณะของการ directing หรือการชี้นำชนิดหนึ่งนะเช่นการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคนที่ก็จะต้องดูรายละเอียดเนื้อหาของงานจับสังเกตการปฏิบัติงานการให้คำชมการให้โบนัสโดยที่เป็นไปตามเนื้องานจริงๆสิ่งเนี้ย มันก็ทำให้คนรู้สึกพนักงานรู้สึกถึงความยุติธรรมที่ตัวเองได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อพนักงานรู้สึกถึงความยุติธรรมที่ตัวเองได้รับมันก็เป็นการชี้นำวิธีคิดข้อหนึ่งว่าพนักงานจะได้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะสุดท้ายการที่ฉันจะได้ดีได้ดีในที่ทำงานที่นี้ย่อมมาจากผลการปฏิบัติงานจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ในส่วนต่อมาในเนื้อหาในส่วนต่อมานะครับในสิทธิ์ท่านในสิทธิ์ดูจะเป็นเนื้อหาส่วนสุดท้ายของบทนี้นะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเนื้อหาส่วนสุดท้ายของเทอมนี้ก็เรียกได้ว่าเช่นนั้นนะก็คือการปรับพฤติกรรมองค์การเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขในการดำเนินงานในธุรกิจบริการหรือในวงเล็บเราใช้คำว่า organizational behavior ก็คือ organizational behavior ก็คือพฤติกรรมองค์การคำนี้แปลว่าอะไรคือหมายความว่าความสำคัญของหัวข้อนี้มันอยู่ที่ว่าปัจจุบันเงื่อนไขการดำเนินธุรกิจมันมีการเปลี่ยนไปนะเมื่อเงื่อนไขการดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนไปพฤติกรรมของพนักงานในการปฏิบัติงานเมื่ออยู่ในที่ทำงานก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปด้วยนะพฤติกรรมของพนักงานเมื่ออยู่ในที่ทำงานก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครูยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนะครูยกตัวอย่างง่ายๆเช่นปัจจุบันเนี้ยสมมติครูบอกว่าในอดีตเวลาที่พนักงานเวลาที่ลูกค้าไม่มีพนักงานก็นั่งจับกลุ่มคุยกันเวลาที่ลูกค้าไม่มีใช่มั้ยถ้าเกิดสมมติเราทำอย่างเงี้ยในร้านที่มันเป็นร้านระดับแบรนด์ดีๆในอดีตมีคนเห็นก็อาจจะแค่เอาไปพูดกันอุ้ยนี่เธอพนักงานร้านนี้นะเป็นร้านมีชื่อเสียงซะเปล่าแต่เวลาที่ว่างนะก็นั่งจับกลุ่มคุยกันดูแย่ดูไม่ดีเลยอ่ะมันก็เป็นความพูดที่ไปกระซุบซิบติดซุบซิบกันเฉยๆแต่ในปัจจุบันพอมันเป็นโลก global ลูกค้าถ่ายคลิปเลยถ่ายชื่อร้านตรงเทนโลโก้ร้านแล้วถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่งานว่างแล้วเราไม่ค่อยทำอะไรเรานั่งคุยกันใช่ไหมเกิดสิ่งนี้ปั๊บลูกค้าแชร์แล้วโพสต์ลงโซเชียลผลกระทบของการซึ่งการปฏิบัติงานของพนักงานจากการซึ่งขณะที่ลูกค้าไม่มีแล้วนั่งคุยกันในอดีตมันอาจจะไม่ได้เกิดผลกระทบมากก็อาจจะเป็นแค่การซุบซิบแล้วก็เอาไปบอกต่อกันเฉยๆแต่ในปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจบริการภายใต้โลก 4.0 มันเกิดขึ้นเพราะมันมีความเป็นโซเชียลมีความมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องการสื่อสารรวดเร็วมากแคปหลักฐานด้วยวิดีโอคลิปทันทีมันก่อผลเสียพฤติกรรมเดียวกันเมื่อทำในอดีตกับพฤติกรรมเดียวกันเมื่อทำในปัจจุบันก่อผลเสียมากกว่ามากนี่คือตัวอย่างของเงื่อนไขในการดำเนินงานธุรกิจบริการที่เปลี่ยนไปมันจึงทำให้พนักงานต้องปรับพฤติกรรมของตัวเองนะดังนั้นนี่คือตัวอย่างความจำเป็นธรรมดาถึงจะต้องเรียนหัวข้อสุดท้ายนี้นะการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกบุคคลที่มีต่อกลุ่มคนหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือรูปแบบการให้ใช้ชีวิตของบุคลากรในสถานที่ทำงานนะอย่างที่ครูว่าเมื่อสักครู่นี้รูปแบบการใช้ชีวิตดังกล่าวก็จะส่งผลถึงการปฏิบัติงานบริการอ่ะคราวนี้มาดูการปรับพฤติกรรมของพนักงานหรือการปรับพฤติกรรมองค์การเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจคำถามคืออาจารย์คะแล้วเงื่อนไขอะไรที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันที่ทำให้พนักงานต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะเงื่อนไขอะไรที่ทำให้พนักงานจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเช่นข้อที่1เงื่อนไขข้อที่1คือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือ rapid change คำว่า rapid change การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในที่นี้ครูยกตัวอย่างคำว่า product life cycle คำว่า product life cycle คือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ นิสิตจะสังเกตตัวเองในฐานะที่นิสิตเป็นผู้ซื้อบริการหรือเป็นผู้บริโภคในข้อ1ชัดเจนว่าคนปัจจุบันมีลักษณะของการเบื่อง่ายสมมุติบิงซูเพิ่งออกมาใหม่ปั๊บไม่นานนี้เองคุณยังจำได้ว่าเมื่อประมาณปี57-58บิงซูเพิ่งออกมาใหม่คนไทยฮิตมากถ้วยละ300กว่าฉันรู้สึกว่ามันดีกว่าน้ำแข็งใสถ้วยละ20ประมาณ400เท่าถ้วยละ200ฉันก็จะกินหลังจากไม่ผ่านไปไม่นานเองปัจจุบันบิงซูเลิกฮิตแล้วนี่คือตัวอย่างแต่เมื่อสิทธิ์เทียบกับในอดีตไอศกรีมสเวนเซ่นเนี่ยครูจำได้ว่าครูเป็นคนที่เกิดปี2518-1975ไอศกรีมสเวนเซ่นน่าจะเปิดประมาณปี28ตอนครูอายุ10ขวบไอศกรีมสเวนเซ่นเป็นที่นิยมอยู่นานมากประมาณ30ปีจนปัจจุบันจริงๆก็ยังนิยมอยู่แต่ระดับของความนิยมอาจจะลดลงไม่เท่าในอดีตแต่ว่าไอศกรีมของสเวนเซ่นได้รับความนิยมอยู่เป็นเวลาที่นานมาก 20-30 ปีซึ่งเปรียบเทียบกับบิงซูได้รับความนิยมอยู่ประมาณ 5-6 ปีแล้วปัจจุบันแทบจะลดลงไปมากกรณีแบบเนี้ย นิสิตเห็นอะไรนิสิตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกิดขึ้นก็คือ product life cycle หรือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าไอศกรีมกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าบิงซูต่างกันมากก็คือจากตัวอย่างนี้มันแปลว่าผลิตภัณฑ์สินค้าบริการหรือสินค้าต่างๆคนเบื่อง่ายมากขึ้นหรือมัน obsolete มากขึ้น obsolete มากขึ้นเร็วขึ้น obsolete เร็วขึ้นหมายความว่าเกิดการเบื่อหรือเกิดการล้าสมัยได้เร็วขึ้นสิ่งนี้มันสะท้อนภาพวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงนะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หรือ product life cycle ที่สั้นลงอย่างรวดเร็วนี้เองนะก็เป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะทีนี้เนี่ยมันสิ่งที่ครูยกตัวอย่างมามันก็ตรงกับคำอธิบายที่อยู่ใน PowerPoint ว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์มีอายุสั้นลงและเสื่อมความนิยมจนกระทั่งไปหายไปจากตลาดด้วยระยะเวลาที่ไม่นานนักและหากองค์กรมีปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์บางประการอยู่แล้วก็จะเกิดปัญหาฮะเช่นบุคลากรส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ขาดความสมดุลของครอบครัวและชีวิตการงานเกี่ยวกันยังไงทั้งประโยคนี้กำลังจะยกตัวอย่างเช่นสมมติกรณีบิงซูเสื่อมความนิยมอย่างรวดเร็วแปลว่าอะไรนิสิตฟังทีละขั้นนิสิตก็จะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นพอบิงซูเสื่อมความนิยมถ้าเราเป็นผู้ประกอบการร้านขนมหวานสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเราก็จำเป็นจะต้องนำผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอให้ลูกค้าเพราะผลิตภัณฑ์นี้ product life cycle ได้จบลงแล้วไม่ทันสมัยอีกต่อไปลูกค้าไม่นิยมอีกต่อไปแล้วเพราะนั้นเมื่อเราจำเป็นจะต้องนำผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอให้กับลูกค้าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพนักงานก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้การผลิตขนมหวานแบบใหม่พนักงานที่ดูแลร้านเป็นฝ่ายครัวเป็นฝ่ายทำอาหารเนี่ยเมื่อจำเป็นจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่แปลว่าอะไรแต่หากพนักงานขาดความสมดุลของชีวิตครอบครัวและการงานเช่นสมมติปัจจุบันสภาพสังคมโดยรอบข้างมีความเครียดมากขึ้นนะเดินทางก็เหนื่อยนะรายได้ไม่พอใช้นะอะไรต่างๆทำให้ความสมดุลในการทำงานและครอบครัวครอบครัวแบบนี้ทะเลาะกันง่ายคนเราก็สามีภรรยาแต่งงานกันได้แป๊บเดียวเลิกมีปัญหาด้านความรักนะความอดทนต่อการใช้ชีวิตคู่ลดลงความเครียดต่างๆที่เข้ามามีเยอะขึ้นนั้นเมื่อความเครียดต่างๆที่เข้ามามีเยอะขึ้นมันก็เลยส่งผลไปถึงการซึ่งพนักงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานบริการเนี่ยการที่เขาจะต้องเรียนรู้การเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมันก็จะทำได้ยากมากกว่าคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาคือชีวิตการงานและครอบครัวมีความสมดุลดีเมื่อมีสิ่งใหม่ๆที่ต้องเรียนรู้จะทำได้ทำไมกว่าจะทำได้เร็วกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทั้งหมดทั้งมวลจากข้อที่หนึ่งนะที่พนักงานต้องปรับตัวก็คือสรุปเมื่อผลิตภัณฑ์สินค้าบริการต่างๆมีวงจรชีวิตที่สั้นลงนั่นหมายความว่าล้าสมัยเร็วขึ้นมันจึงเป็นเหตุจำเป็นอยู่เองที่ทำให้องค์กรธุรกิจจะต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและเมื่อองค์กรธุรกิจจำเป็นจะต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆคำถามคือพนักงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานบริการหรือปฏิบัติงานในองค์กรก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการผลิตหรือเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั้นนะซึ่งปัญหาข้อหนึ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดเวลาก็คือการขาดความสมดุลในชีวิตการงานและครอบครัวนะทำให้พนักงานอาจจะไม่มีสมาธิในการหรือไม่มีขาดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาที่เป็นผลพวงต่อกันในลักษณะที่ครูว่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งเป็นประเด็นวิเคราะห์ประเด็นที่หนึ่งเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงก็คือพนักงานจะต้องสามารถปรับตัวเองโดยการดูแลและสร้างสมดุลปัญหาของตัวเองให้ดีไม่ให้ปัญหาที่ตัวเองมีในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวนั้นน่ะมันมามีผลกระทบต่อการที่เราจะเรียนรู้การเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การบริการใหม่ๆเพราะผลิตภัณฑ์การบริการใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันนะเราไม่สามารถที่จะหยุดการเรียนรู้ได้เพราะผลิตภัณฑ์เก่านั้นล้าสมัยเร็วมากอย่างนี้เป็นต้นนี่คือข้อที่1การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาดูข้อที่2การเจริญเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตนะมีลักษณะเป็นการปฏิวัติ revolution ทำให้รูปแบบการทำงานบางอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นอะไรนิสิตก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้พออินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นคนจำนวนมากไม่ต้องไปทำงานที่ทำงานคนหลายคนใช้เวลาส่วนใหญ่หรือบางส่วนทำงานที่บ้านคนที่อยู่องค์กรหรือบริษัทเดียวกันไม่ได้เจอหน้ากัน ถูกไหมคนที่ทำงานอาจจะไม่ได้พอไม่ได้เจอหน้ากันคนเราโดยปกติพอไม่ได้เจอหน้ากันเนี่ยความไว้วางใจที่มีต่อกันครูถามว่าเหมือนกับเวลาที่ครูชอบถามพวกเรานะเวลาที่เราไปเจอเพื่อนในโซเชียลนะอย่าไปไว้ใจใครง่ายๆนะใช่ไหมเราไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนสร้างสตอรี่จนกระทั่งโอ้รู้จักมักคุ้นกันมากพอเจอหน้ากันจริงๆเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นต้นเพราะนั้นนะแบบเดียวกันบนการอธิบายในทำนองเดียวกันนะการเจริญเติบโตของอินเทอร์เน็ตทำให้คนไม่ได้มีโอกาสมาพบกันที่ที่ทำงานมาอินเทอร์แอคโดยตรงกันทุกวันเหมือนเดิมเพราะนั้นก็อาจจะเกิดผลกระทบในเรื่องความไว้วางใจที่มีต่อกันของพนักงานนั้นเราจะต้องรู้จักปรับวิธีการของเราว่าเราจะต้องไว้วางใจคนแบบไหนก็คือความไว้วางใจของเราอาจจะถูกจำกัดที่ว่าเราไว้วางใจกันบนพื้นฐานของการทำงานเท่านั้นก่อนเพราะเรามีโอกาสเรียนรู้ความไว้วางใจในเรื่องส่วนตัวน้อยมากถูกไหมเราจะได้มีโอกาสสัมผัสกันตรงๆเฉพาะเรื่องงานที่เดียวกันเท่านั้นเพราะเราทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตนะการคุยกันด้วยชีวิตส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะไม่มีหรือมีผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเราจะต้องตระหนักตลอดว่าคนที่เจอหน้ากันแบบ face to face ทุกวันกับการที่คุยกันผ่านระบบออนไลน์เนี่ยลักษณะของความไว้วางใจในเรื่องส่วนตัวเนี่ยย่อมจะต้องไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นเราก็ถ้าเราเป็นพนักงานที่ทำงานในองค์กรธุรกิจบริการในยุคใช้อินเทอร์เน็ตเจริญเติบโตขนาดเนี้ยเราก็จะต้องโฟกัสความไว้วางใจเราไปที่เรื่องงานเป็นหลักนะเรื่องส่วนตัวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างความไว้วางใจต่อกันนานกว่านั้นเนื่องจากเราไม่ได้เจอหน้ากันนะหรือส่งผลการเจริญเติบโตของอินเทอร์เน็ตส่งผลถึงความจงรักภักดีต่อองค์กรหรือพฤติกรรมความเป็นบุคลากรที่ดีขององค์กรหมายความว่าความจงรักภักดีต่อองค์กรหมายความว่าการที่เรามาทำงานโดยที่เราเห็นตึกที่ทำงานทุกวันกับคนที่ทำงานโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนิสิตคิดว่าคนกลุ่มไหนจะมีความผูกพันหรือความจงรักภักดีต่อองค์กรมากกว่ากันนะก็ต้องแน่นอนบุคคลที่มาทำงานด้วยการที่เดินเข้ามาที่ออฟฟิศทุกวันนะเราได้มาเห็นผู้บังคับบัญชาเห็นเพื่อนร่วมงานทานข้าวด้วยกันนะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเราย่อมมีความรักความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าคนซึ่งทำงานโดยที่แทบจะไม่ได้มาเจอหน้าเพื่อนร่วมงานเลยไม่ได้เห็นผู้บังคับบัญชาเลยเห็นกันผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นความจงรักภักดีเนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงพฤติกรรมความเป็นบุคลากรที่ดีพฤติกรรมความเป็นบุคลากรที่ดีคืออะไรพฤติกรรมความเป็นบุคลากรที่ดีคือการทำอะไรก็ตามที่มันนอกเหนือไปจากหน้าที่ของตัวเองนะเพราะนั้นสังเกตว่าคนที่มาเจอหน้ากันทุกวันหรือมีความรักกันมากเนี่ยสิ่งซึ่งเราจะทำก็คือบางทีเราจะทำอะไรนอกเหนือจากสิ่งซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งร้องขอจริงไหมแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการซึ่งเราทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการทำให้เรามีความผูกพันหรือความภักดีต่อคนรอบข้างต่อหัวหน้าต่อหน่วยงานเราน้อยลงเพราะเราไม่ได้มาเห็นได้ด้วยตามีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงเนี่ยมันส่งผลต่อความภักดีขององค์กรและก็ส่งผลไปถึงพฤติกรรมความเป็นบุคลากรที่ดีเราก็จะไม่ทำอะไรนอกเหนือไปจากหน้าที่ที่เราต้องทำเรื่องงานเท่านั้นเรายังไม่ทำอย่างอื่นใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนี่คือการเจริญเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งก็อาจจะส่งผลไม่ใช่อาจจะส่งผลส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมของพนักงานเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปของข้อ2ก็คือเมื่อระบบอินเทอร์เน็ตเจริญเติบโตขึ้นเป็นสังคมโซเชียลมากขึ้นเป็นโลก 4.0 จะเป็น 5.0 นะสิ่งซึ่งพนักงานจะต้องปรับตัวคือเพราะฉะนั้นในเรื่องของความไว้วางใจเราก็จำเป็นจะต้องให้ความไว้วางใจกับเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยโดยเน้นที่เรื่องงานเป็นหลักส่วนในเรื่องส่วนตัวอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นเพราะเราไม่ได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานโดยตรงนะข้อที่2ปัญหาที่2เนี่ยก็คือพนักงานอาจจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรน้อยลงหรือมีคุณลักษณะของความเป็นบุคลากรที่ดีน้อยลงนะซึ่งถ้าเป็นผู้บริหารในปัจจุบันจะแก้ยังไงอยากให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมากๆเมื่อเกิดสิ่งนี้ว่าพนักงานไม่ค่อยได้เข้ามาทำงานในองค์กรทำให้ทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะก็เราจะได้ยินคำว่า outing นะกิจกรรม outing คือกิจกรรมไปเที่ยวด้วยกันใช้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นผู้บริหารองค์กรหลายองค์กรในปัจจุบันก็จะมีจัดกิจกรรมเอาติ้งอยู่เนืองๆเพื่อสร้างสัมพันธภาพของพนักงานการทำสิ่งนี้ก็คือเพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อองค์กรด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะปลูกฝังการเป็นบุคลากรที่ดีขององค์กรข้อถัดมานะที่พนักงานต้องปรับตัวคือการปรับตัวเนื่องจากมีลักษณะของสิ่งที่เรียกว่า workforce diversity เกิดขึ้น คำว่า workforce diversity นะวิชานี้นิสิตทราบแล้วจิตวิทยาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริการก่อนจะมาถึงบทนี้เนี่ยเราได้เรียนทฤษฎีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไอ้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมโทษที cultural differences ของ Hofstede แล้วก็ลักษณะของชนชาติต่างๆรวมทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์มาในระดับหนึ่งนิสิตก็จะทราบว่านะในองค์กรหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรแต่ละแห่งในปัจจุบันเนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่า transnationalนะลงทุนข้ามชาติมากขึ้นสตาร์บัคมีไม่รู้กี่สาขาเกือบทั่วโลกเกือบจะทุกหลายสิบประเทศทั่วโลกนะหรือหลายองค์กรก็จะมีสาขาอยู่หลายที่นะหน่วยงานหลายหน่วยงานที่รุ่นพี่เราได้ไปฝึกงานสิงห์คอร์ปอเรชั่นก็มีทั้งตัว property ที่เป็นโรงแรมในเมืองไทยมีที่มาลดีฟที่ต่างประเทศหรือโรงแรมที่เป็น international chain ทั้งหลายที่รุ่นพี่ๆเราได้เข้าไปร่วมงานก็จะมีทั้งอยู่ในยุโรปอเมริกาและในเอเชียมันแปลว่าองค์กรธุรกิจบริการแต่ละแห่งก็จะมีโอกาสในการจ้างงานจากคนหลากหลายวัฒนธรรมมารวมกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งเราจะต้องการที่องค์กรแห่งหนึ่งมีโอกาสได้ต้องหรือไม่ใช่มีโอกาสจำเป็นจะต้องจ้างงานจากคนต่างวัฒนธรรมเข้ามาทำงานอยู่ในที่เดียวกันมันจึงเป็นเหตุให้ในที่ทำงานแต่ละที่เกิดสภาวะที่เรียกว่า workforce diversity หรือความหลากหลายของแรงงานทีนี้ไอ้ความหลากหลายของแรงงานเนี้ยนะทำยังไงนะผู้บริหารองค์กรสิ่งที่จำเป็นต้องทำคือก็เลยจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาวัฒนธรรมองค์กรจริงๆคำนี้เป็นคำที่มีมานานแล้วแต่ปัจจุบันมันอาจจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากในที่ทำงานแต่ละที่มีคนหลากหลายที่เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในที่ทำงานเดียวกันนะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสิ่งที่ต้องทำคือสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาให้เข้มแข็งนะเช่นบริษัท Starbucks ท่านนิสิตไปเสิร์ชดูในเนื้อหานิสิตก็จะทราบว่า Starbucks ก็มีวัฒนธรรมองค์กรในการให้เกียรติพนักงานนะจะเรียกพนักงานว่าพาร์ทเนอร์นะจะให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นนะและการทำงานด้วยจิตวิญญาณอะไรต่างๆที่เราถ้าเราจะไปอ่านข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลต่างๆจากแหล่งต่างๆของ Starbucks นะเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ว่าคุณจะมาจากเชื้อชาติวัฒนธรรมใดถ้าคุณก็มาทำงานที่นี่คุณจะรับการให้เกียรติมากนะบริษัท Starbucks จะเรียกพนักงานว่า partner จะไม่เรียกว่า employee นะหรือพนักงานมีสิทธิ์ที่ทำสิ่งที่เรียกว่า free association หมายความว่าหากพนักงานไม่เข้าใจหรือรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายบางสิ่งที่ผู้บริหารตั้งขึ้นพนักงานมีสิทธิ์รวมตัวกันแล้วไปเคาะประตูแล้วถามผู้บังคับบัญชาระดับสูงว่าอยากจะเข้าใจวิธีคิดของการคิดนโยบายนี้ออกมาพวกเรามีความเห็นตรงกันว่าเราไม่เห็นด้วยในบางประเด็นแบบนี้เป็นต้นอย่างนี้เราเรียกว่า free association ซึ่งบริษัทสตาร์บัคเปิดโอกาสให้พนักงานทำได้แต่ในวงเล็บหมายความว่าไม่ใช่สิทธิ์ฟังแล้วเพราะนิสิตปัจจุบันคนเจนเซตอย่างพวกเธอในปัจจุบันเป็นคนสำลักเสรีภาพเรียกร้องทุกอย่างอันนี้ต้องเก็บเรื่องนึงเป็นวิธีคิดที่ต้องเก็บไว้เรื่องนึงนะแต่หมายความว่าการ free association ทำได้หมายความว่าก็คือทำอย่างมีเหตุมีผลเขาเปิดโอกาสให้ทำนะอย่างเงี้ยเป็นต้นใน organizational culture เพราะนั้นไม่ว่าคุณจะมาจากวัฒนธรรมใดคุณก็สามารถถ้าคุณจำเป็นจะต้องถูกหล่อหลอมเข้ามาอยู่ภายใต้วัฒนธรรมข้อนี้ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแปลว่าข้อ3หมายความว่าการปรับพฤติกรรมองค์กรของพนักงานคือเมื่อองค์กรธุรกิจบริการที่หลายๆที่เนี่ยมีพนักงานที่มาจากหลายเชื้อชาติเข้ามาทำงานอยู่ในที่เดียวกันที่เราเรียกว่า workforce diversityหน้าที่ของผู้บริหารก็คือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งให้พนักงานทุกคนปฏิบัติไปในทางเดียวกันและในส่วนของพนักงานล่ะทำอะไรภายใต้คำว่า workforce diversity นี้ส่วนที่เป็นพนักงานจำเป็นจะต้องทำในการปรับตัวเองในสุขความเป็น workforce diversity นี้ก็คือเรียนรู้ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเรียนรู้ที่จะรู้จักวิธีคิดของคนอื่นจากเนื้อหาที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือลักษณะเฉพาะของชนชาติบางชนชาติที่มีพื้นฐานมาจากพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ต่างกันความเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนมานี่เองจะส่งเสริมให้ในฐานะที่เราเป็นผู้ปฏิบัติงานเราจะรู้ตัวเองมากขึ้นว่าเมื่อเราจำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้สภาวะที่เรียกว่า workforce diversity เราจะมีวิธีการในการปรับตัวในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างไรให้เหมาะสมนะเราจะได้ get along well คำว่า get along well คือมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันไปด้วยความราบรื่นด้วยดีในระยะยาวต่อไป นะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาจบในส่วนที่เป็นเทอมนี้ทั้งหมดนะครับในส่วนสุดท้ายที่เรียกว่าการบริหารจัดการองค์กรในธุรกิจบริการซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนสุดท้ายของวิชาจิตวิทยาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริการในเทอมนี้นะครับซึ่งเราจะสอบกันสำหรับนิสิตกลุ่มหนึ่งภาคปกติภาควิชานิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเราจะสอบกันในวันที่10เมษายน 13:00 นถึง 14:30 นนะครับส่วนนิสิตหมู่180ที่เป็นนิสิตเอกภาษาอังกฤษภาคพิเศษเดี๋ยวครูจะนัดหมายในกลุ่มของเราอีกทีหนึ่งว่าวิธีการสอบของครูจะเป็นอย่างไรนะครับ